بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mujibu wa mwongozo wetu tuliotoa katika majlisi ya kwanza kabisa, tulieleza kwamba tutafuata utaratibu huu wa kuanza kuzungumzia bid'a, maana yake kilugha na kisheria, vigawanyo vya bid'a na yale yanayofungamana na hili. Pia tukasema tutaelezea mukabili wake ambayo ni as-sunna. Nini maana ya sunna katika lugha, katika sheria na katika istilahati za fani mbalimbali, kama istilahati za muhaddithin, istilahati za katika istilahi ya muhaddithin na istilahi ya الأسوليين، استلاحي الفقهاء. فيها تقسيم تعليزيها أقسام السنة: السنة القولية والسنة الفعلية. نتنياك يقول الفعل الجبلي، الفعل العادي، الفعل في الأمور الدنيوية، الفعل الخارق للعادة. كذلك تجلزي السنة التقريرية، وكذلك السنة التركية. نما يلزياك نيوتها يتم يفاني لله الحمد كم تريك هو نبيا تقسيمكم بعد هذا تجلزي العبادة، نهي تكون مجلس يليه إن شاء الله. عبادة لنين katika lugha na katika sheria na baadhi ya vigawanyo vya ibada na mifano katika hili, kuonyesha mafungamano yaliyopo baina ya maudhui yetu kuu ya bid'a na haya tunayoelezea mambo ya ibada. Kwa sababu tunapozungumzia bid'a, hasa bid'a hufanyika katika ibada, ndio mahali pake pa kuzushwa hiyo bid'a. Kwa hatuwezi kukwepa kuizungumzia maudhui hiyo, hatuwezi kukwepa. Ni lazima tuzungumzie ibada ni nini, na hii ni maudhui muhimu sana. Kama zilizopita ni muhimu, na hii nayo ni muhimu sana, kama nilivyoeleza jana katika masuala ya at-turukat, as-sunnatu at-tarkiyya. Watu wengi wanakoroga mambo na kuyachanganya, hata wale ambao wanadhaniwa kuwa wana elimu wanakoroga koroga mambo, hawayasimamishi mambo na kuyaweka katika mahali pake. kwa kushindwa kuudhibiti mlango huu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida'u Sirat al-Mustaqim limukhalafati ashabi al-jahim kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 106 alikuwa anasema al-wajhu thani fi dhammi al-mawasimi wal-a'yad al-muhdatha, wajhi wa pili katika kusema vibaya misimu, kuitaja kwa ubaya misimu na sikukuu zenye kuzushwa. Ma tashmalu alayhi min al-fasadi fi ad-din, na yale ambayo inakusanya juu yake katika ufisadi katika dini, uharibifu katika dini. Akasema wa'alam jua, annahu laysa kullu ahadin bal wala aktharu an-nasi yudriku fasada hadha an-naw'i min al-bid'ah, jua kwamba mambo yalivyo si kila mtu bali si watu wengi wanaofahamu uharibifu wa aina hii katika bid'a. Watu wengi hawajui uharibifu wa bid'a wa aina hii tunayozungumzia hapa, la sijama idha kana jinsu al-ibadat al-mashru'a, hasa hasa itakapokuwa ni jinsi ya ibadat, au la siyama idha kana fi jinsi al-ibadat al-mashru'a, hasa hasa itakapokuwa iko katika jinsi ya ibada iliyowekwa katika sheria. Bal ulul albab hum yudrikuna ba'dha ma fihi min al-fasad, lakini wale wenye akili ndio ambao wanafahamu baadhi yaliyoko ndani yake katika ufisadi. Kwa mlango huu alipokuwa akizungumzia masaili haya akatoa maelezo haya kwamba si kila mtu anaweza kujua akapambanua. Watu wengi wanaukoroga koroga mlango huu kama wanavyokoroga katika milango mingine, kama walivyokoroga koroga katika mambo ya bid'a, watu wanavyokoroga katika mambo ya sunna, basi vile vile katika jambo la ibada na pia wanakoroga. Wataka kuelezea au wafahamu lipi litaambiwa hii ni ibada na hii si ibada, ibada ni nini, haki ya ibada ni ipi, nani ana mamlaka na haki ya kuweka ibada na kuziwekea mitindo na namna ya nyakati, idadi, nani alikuwa na mamlaka haya. Je, ni kila mtu? Sasa si kila mtu anaweza kulijua jambo hili, linahitaji taufiki kutoka kwa Allah jalla waala. Sasa tukianza mada yetu hii kama kawaida, tutaanza na kutoa maelezo ibada ni nini. Watu wa lugha wakirejea katika kawamis, yani kamusi za lugha ya Kiarabu, utakuta wamelielezea neno hili. Ukirejea kwa mfano katika Jamharatul Lugha Ibn Dureid kwenye juzi ya kwanza ukurasa 254, kimrejea Al-Azhari katika kamusi yake Tahdhibul Lugha juzi ya pili ukurasa wa 233, kimrejea Al-Fayruz Abadi katika Al-Qamusi Al-Muhit juzu ya kwanza ukurasa wa 312, kimrejea Ibn Manzur Al-Afriqi katika Lisanu Al-Arab juzu ya tatu ukurasa wa 274, na ukimrejea Al-Jawahari katika Sihah juzu ya pili ukurasa wa 503 mpaka 504, utaona umelielezea neno hili na maneno yao yanafanana fanana. Katika waliyotaja wanasema al-ibada lughatan taridu ala ma'anin idda, ibada katika lugha huwa inakuja kwa maana nyingi, lakini miongoni mwa maana zake ni at-ta'zimu wal-ikramu wal-khudu'u wal-dhul, katika maana zake ni kuadhimisha, kutukuza, kunyenyekea, kudhalilika, zote ni katika maana ya al-ibada lughatan. Taqulu al-arabu wa arabu wanasema abdun bayyinul ubudiyya, abdun bayyinul ubudiyya, bayyinul ubudiyya, huyu ni mtumwa aliwazi katika ule utumwa, katika ule udhalili, kwa sababu aslu al-ubudiyyati al-khudu'u wadh-dhul, asili ya ubudiyya ni kunyenyekea na kudhalilika. Yuqalu tariqun mu'abbadun, Waarabu wanasema tariqun mu'abbadun, hii ni njia yenye kudhalilishwa. Hata ikitiwa lami pia yaambiwa mu'abbadun, ingi ilikuwa njia na mabundi mabundi imekaa ovyoovyo, sasa inakuwa mu'abbad. Idha kana mudhallala bikathrati lwati, itakapokuwa imedhalilishwa ikawa imenyooka vizuri kabisa kwa sababu ya wingi wa kukanyagwa. Na Arabu vile vile husema abadtu fulanan ay ittakhadtuhu abida, nimemfanya kuwa ni mtumwa mpaka mwisho maelezo yako. Alimamu Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullahu taala, imamu al-mufassirin, katika tafsiri yake Jamiu al-Bayani an ta'wili ayi al-Qur'an, ameelezea neno hili pale alipokuwa akielezea kauli yake ayuha nnasu ubudu rabbakum, akasema al-ubudiyyatu inda jamii al-arabi asluha dhulla, ubudiyya kwa Waarabu wote asili yake ni udhalili. Washawahidu min ashari al-arabi wa kalamiha ala dhalika akthar min an tuhsa, na ushahidi kutoka kwa mashairi ya Waarabu na maneno yao juu ya hilo ni ushahidi mwingi usiodhibitika, kuliko kuwa wadhibiti, kwa maana ushahidi mwingi usiodhibitika ni mwingi tu. Hiyo ni maana ya kilugha. Kwa tumepata kwamba ibada lugha tena ni khudhu'u adh-dhullu, kunyenyekea, kudhalilika, at-ta'dhimu, al-ikram na nyingine katika maana nyingi. Hivyo vitabu nilivyovitaja unaweza kuvirejea, utakutana na maelezo zaidi ya haya niliyotaja. Nimefanya ikhtisari kwa sababu ya kulinda muda, na ishara imetosha kwa kuniashiria mahali maneno haya yanapatikana. Katika sheria imearifishwa ibada kwa taarifati mbalimbali, kama ilivyokuwa maneno mengine yanavyoarifishwa kwa ibara tofauti tofauti. Alimamu Fakhruddin Muhammad ibn Umar al-Bakri al-Tabarstani al-Razi, maarufu kwa laqab au mwenye laqab ya Fakhruddin, pia wanamuita ibn al-Khatib al-Ray, al-Imam Fakhruddin al-Razi, jina lake ni Muhammad bin Umar bin al-Husayn bin Hasan, ambaye amefariki mwaka 606 Hijria. Kwenye tafsiri yake at-Tafsir al-Kabir, au kwa jina jingine tu Mafatih al-Ghaib, tafsiri yake at-Tafsir al-Kabir kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 99, alipokuwa kitafsiri suratu An-Nisa kwenye aya 36, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, akasema al-ibadatu ibaratun an kulli fi'lin wa tarkin yu'ta bihi li mujarradi amri llahi ta'ala bidhalika, kisha kalele wa hadha yadkhulu fihi jami'u a'mali al-qulubi wa jami'u a'mali al-jawarih. Ibada ni maelezo kuhusu kitendo au kuhusu kutenda na kuacha, kufanya na kuacha, kufanya na kutokufanya. Huletwa kitendo hicho kwa mujarradi wa amri ya Allah aliyekuwa ametukuka katika hilo au kwa hilo. Na kwa hili au kwa taarifu hii vitaingia vitendo vyote vya moyoni na vitendo vyote vya viungo. Kwa hiyo akaelezea kwamba ibada ni kutenda au ni kuacha kwa mujarraji wa amri ya Allah. Jambo hili walifanya. Kwa nini walifanya? Kwa sababu Allah amekuamrisha. Jambo hili waliacha. Kwa nini waliacha? Kwa sababu Allah amekataza. Kwa hiyo ni kufanya mambo au kuyaacha mambo kwa sababu ya kuzingatia maamrisho. Hayo ni maelezo ya Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar ibn al-Husayn ibn al-Hasan bin Ali al-Bakri al-Tabarstani al-Mulaqab bi Fakhr al-Razi au bibn al-Khatib al-Ray al-Shafi'i. Alifariki mwaka 1066. Kwa tafsiri yake Mafatih al-Ghaib. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika risala ya Risalatul Ubudiyyah ambayo imechapishwa pamoja na Majmu'ul Fatawa kwenye juzu ya 10. Lakini risala ipo, risala mbali kabisa. Takwa tahqiqi mbali mbali, lakini iko tahqiqi ya Salim al-Hilal, Salim bin Eid al-Hilali. Hiyo risala Ubudiyyah ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Lakini ipo pia katika Majmu'ul Fatawa kwenye juzu ya 10. Amiri amesema kwamba ibada hiya ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batin. Taarifu hii maarufu. Ibada ni jina lenye kukusanya kila ambacho anakipenda Allah na anakiridhia, miongoni mwa kauli na vitendo vya dhahir na vya siri. Mambo yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, kauli na vitendo, hiyo itwa ibada. Hili jambo Allah analipenda na analiridhia, iwe ni kauli au kitendo. Haya ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Al-Allama Umar bin Abdurrahman al-Farisi katika kitabu chake Kashf ala al-Kashafi, ili al-Kashafi ya Imam Az-Zamakhshari yeye ni kashf yake, imechapishwa pamoja. Sasa alipokuwa akielezea akifafanua aya ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, aya hiyo alipokuwa akielezea katika sura al-Baqara, akataja taarifu ya ibada, kisha akasema tahriru al-kalami fihi, kuhariri kuyahariri maneno katika hilo, anna al-ibada قد تطلق على أعمال الجوارح بشرط قصد القربة. وما إبادة هتاجوا جوا أعمال جوا متندو متندو يفيونغو وشرط يقصدي وطاعة بشرط قصد القربة وشرط يقصدي وفاجة طاعة جامو نقولي فاجة katika mambo, ima kwa kupitia mikono yako, miguu yako, kupitia ulimi wako, yani jawari, lakini lengo lako kwa kusudia kujikurubisha kwa Allah, wafanya taa, basi hiyo ni ibada. Sasa ufafanuzi wake utakuja kwenye sehemu hii ya pili katika kuigawa ibada. Ibada, na hii ni mabahathi ya pili, katika ibada hizi ziko ambazo zinaitwa al-ibada, al-ibadatu al-mahdha, na kuna ibadatu ghairu al-mahdha. Kwa sababu kwa maana ya ujumla, ibada inakusanya mambo yote ambayo mja au mwanadamu hujikurubisha kwa mambo hayo. Sema mja ndio ni bora zaidi, mja anajikurubisha kwa mambo hayo, kujikurubisha kwa Mola wake. Mambo yote ambayo mja anayatumia kujikurubisha kwayo kwa Mola wake, ziwe ni akwali, ni maneno au ni vitendo vya dhahiri au vya siri. Sasa hizi ibada zinagawanyika kwenye sehemu mbili. Alqismu alawwal alaf'alu allati takunu ibadatan بمجرد وقوع صورتها ولا تشترط فيها النية. ni vitendo ambavyo vinakuwa ni ibada kwa mujarrad kwa utakasifu, kwa mujarrad wa kutokea sura yake. Kuna vitendo vikitokea tu ile sura yake namna ilivyo, tayari ni ibada, wala hapashurutishwi niyya ndani yake. Mfano wa hilo ni sujudu. Kitendo cha wewe kusujudu pa ni mmoja umekusudia kufanya ibada, kujikurubisha kwa Allah au kukusudia, kile kitendo ni ibada na kile hakistahiki kufanyiwa yoyote zaidi ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Sababu ni ibada na hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah ay la ma'budu bihaqqi illa Allah. Yani ile sura inasema ah, unajua na hii sujudu niliyoifanya hapa sio ile ibada, hii ni nyingine. Ndio umesujudia mti au umesujudia sanamu au umesujudia mzimu, pango, kaburi, au umemsujudia mtu pengine kwako ni muadham, ulipomwona ukaenda ukamsujudia. Vipi? Nasema lakini mimi sikusujudia ibada, hii ni nyingine hii. Mwambie ah, kitendo hiki mujarraji wa kutokea kwake na sura yake kikifanyika tu, hakuna isipokuwa ilikuwa ni ibada, wala hakihitaji nia. Sikusema lakini ilikuwa nia yangu, ninakuwa na nia nzuri tu, sikuwa na nia mbaya. Najua yule si kiumbe tu, hadhuru hanufaishi. Mfano waambiwa hapana, hii ni ibada, hastahiki kufanyiwa isipokuwa nani? Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitendo na baadhi ya kauli vikitokea tu sura yake vinaitwa ni ibada. Hizi zinaitwa al-ibadatul mahdha. Tumeelewana? Mtakiwa mwelewe miongoni mwa hivyo ni kufunga, miongoni mwa hivyo ni kuhiji, miongoni mwa hivyo ni kuswali kabla ya hizo zilizotangulia, miongoni mwa hivyo ni dhikri, miongoni mwa hivyo ni as-salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'il al-af'al allati la yuqsadu biha siwa at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Na baki ya vitendo ambavyo hapakusudii kwa vitendo hivyo isipokuwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hivyo zinaitwa al-ibadatul mahdha. Hadha an-nawu yusammihi ba'd al-fuqaha'i bil-ibadati al-mahdha. Bil-ibadati al-mahdha. Nawu hii wanawachuoni wa fiqhi, baadhi ya wanawachuoni wa fiqhi wanaita al-ibadatul mahdha. Kwani al-a'mal wal-aqwal allati hiya ibadatun min asli mashru'iyyatiha, ni matendo na kauli ambazo ni ibada katika asili kwa kwake, walati dalla dalilu min an-nusus wa ghayriha ala tahrimi salfiha bi ghayri Allah ta'ala, na vitu ambavyo vimefahamisha dalili miongoni mwa nusus au isipokuwa nusus juu ya uharamu wa kuzipondoa kuzipeleka kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla, kama vitu hivi ni haramu kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hivyo ni adhabu, kuchinja. Maneno haya ameyataja Sheikh Mahmud bin Muhammad bin Ahmad bin Khattabi katika kitabu chake kinachoitwa Ad-Dinul Khalis Al-Azhari. Wale walikuwa wanachuoni wa Azhari, kitabu chake kinachoitwa Ad-Dinul Khalis au Irshadu Al-Khalqi ila Dinil Haqq. Kwenye kitabu chake hicho juzuu ya kwanza ukurasa wa 215 ameelezea hii ibadatul mahdha. Pia katika ukurasa wa 215 akasema hiya ma amara bihi shari'u, al-ibadatul mahdha ni ile ambayo sheikh mwenye kuweka sheria ameiamrisha, min af'ali al-ibadi wa aqwalihim al-mukhtassa fi jalali Allah ta'ala wa 'azamatihi, miongoni mwa vitendo vya waja, min af'ali al-ibadi, miongoni mwa vitendo vya waja, wa aqwalihi, na kauli zao, al-mukhtassa fi jalali Allah ta'ala wa 'azamatihi, venye kuhusishwa na utukufu wa Allah hali ya kuwa ametukuka na ukubwa wake. Kwa hiyo tunapata faida hapa kwamba amali yoyote, iwe ni amali ya moyoni au ibada ya kikauli au ya kimiliwili au ya kimali, yoyote iliyofahamisha dalili juu ya uwajibu wa kufanya ikhlasi ndani yake, kwamba watu waitakase hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hiyo inaitwa ibadatu mahdhatun. Sawa. Amali yoyote au kauli yoyote ambayo zimekuja dalili juu ya kuwajibisha kufanya ikhlasi ndani yake, kwa maana afanyiwe Allah peke yake, hiyo inaitwa ni ibadatu mahdha. Hili lizingatie, kwa sababu litatusaidia katika darasa yetu ya leo hii, na yale yote yaliyopita huko nyuma itakuja kujengwa hapa. Na katika hili zitaingia ibada zifuatazo: al-ibadatu al-qalbiyya, ibada za kimoyoni. Ibada za kimoyoni ziko aina mbili. Kuna kitu kinaitwa qawlu al-qalbi, kauli ya moyo. Moyo pia ina kauli yake, moyo wasema. Pia katika ibada ambazo zinaingia katika ibadatu mahdha ni qawlu al-qalbi, nayo ni ile al-i'tiqad, i'tiqadu annahu la rabba illa Allah, la ilaha illa Allah, itiqadi hiyo, wa annahu la ahad yastahiqu an yu'bada siwahu, na kwamba hapana yoyote anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye. Kadhalika al-imanu bi jami'i asma'ihi wa sifatihi, kuamini majina yake yote na sifa zake. Al-imanu bil malaika, na kuamini malaika. Al-imanu bil malaikatihi wa kutubihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Hizi zote zinaitwa ni katika qawlu al-qalbi, ni ibada ya moyoni na ni katika qawli ya moyo. Alafu kuna amalu al-qalbi, kazi, ibada na kazi inayofanywa na moyo. Miongoni mwa amali za moyo ni al-ikhlas wa mahabbatu Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa rajau li thawabihi, na kutarajia thawabu zake. Ikhlasi, kumpenda Allah, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kutarajia thawabu kutoka kwake Allah. Wal khawfu min iqabihi, na kuogopa adhabu zake. Wat tawakkulu alayhi, na kutegemea juu yake Allah. Wasabru ala fi'li awamirihi, na kufanya subra juu ya kutenda amri zake. Wa ala jitinabi nawahihi, na katika kujiepusha na juu ya kujiepusha na makatazo yake. Na sio kwa hayo yote, hadi katika amalu alqulub, ni ibada hizo, ibadatu mahdha. Alafu kuna ibadatu alqawliya, miongoni mwa hizo ni annutqu bikalimati tawhid, na hiyo ndio a'laha, ndio ibada iliyokuwa juu zaidi ya juu yao, hiyo kutamka neno la tauhid, la ilaha illa Allah. Wa qira'atu alquran, ibada ya ulimi pia na kusoma Qur'an. Wa dhikrullahi, na kumtaja Allah bitasbihi watahmidi watakbiri wa ghairiha, kumtaja Allah kwa tasbih na tahmid na takbir, kusema subhanallah, kusema alhamdulillah, kusema Allahu akbar na mingine. Pia katika ibada za ulimi ad-da'wah ila Allah ta'ala, kulingania kwa Allah aliyekuwa mtukuka. Wa ta'limu al-ilmi ash-shar'i, na kuifundisha elimu ya sheria, elimu ya dini ya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, katika ibada za ulimi vile vile ni kumswalia na kumtakia salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mingineyo. Na katika ibada za kiwiliwili, miongoni mwa ibada za kiwiliwili ni as-salatu was-sujudu war-ruku'u was-sawmu wal-hajju wat-tawafu wal-jihadu wa talabu al-ilmi ash-shar'i wa ghayru dhalika. Hizi ni katika ibada za kiwiliwili: kuswali, kusujudu, kurukuu, kufunga, kuhiji, kutufu katika al-Kaaba, kutufu mjarraji wa tawafu, kutufu jihadi, kutafuta ilmu ya kisheria. Zote hizi ni katika amali au katika al-ibadatu al-badaniya. Mwili ndio unaotumika katika kustekeleza. Alafu kuna ibadatu al-ibadatu al-maliya. Katika hizi al-ibadatu al-mahdha kuna ibada za kimali, kazakati wasadaka wadhabhi, kama vile kuchiku, kutoa zaka, kutoa sadaka, kuchinja. Kuchinja kwa katika aina nyingi: kuchinja udhiya, aqiqa, alhadu, ha, na mfano wa hayo. Ukitaka maelezo kuhusu haya, nenda kwenye kitabu kinachoitwa Madarij Salikin cha al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn al-Qayyim, cha al-Imam Ibn al-Qayyim, kwenye juzu ya kwanza ukurasa wa 123 mpaka 133 ameeleza hayo. Na al-Miqrizi Shafi'i katika kitabu chake Tajrid kwenye ukurasa wa 82 mpaka 83, bali al-Imam Sanani katika Tathhiru al-I'tiqad kwenye ukurasa wa 19 ameeleza hili pia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya ibada zinazoitwa al-ibadatu al-mahdha, nazo ni zile ambazo kutokea tu kwa sura yake kunazingatiwa kwamba hiyo ni ibada, kwa sababu ni katika yale ambayo umeamrishwa ndani yake kufanya ikhlasi kwa Allah jalla wa ala peke yake, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hunafaa. Al-qism ath-thani, qismu ya pili, kigawanyo cha pili ni al-ibadatu zinaitwa al-ibadatu ghayru al-mahdha. Zingatia hiyo. Nazo ni navyo ni hiya al-af'al wal-aqwal allati laysat ibadat min asli mashru'iyatiha. Ni vitendo na kauli ambazo si ibada katika asli ya kuwekwa kwake, kwa maana haziwi ibada kwa mujarradi wa kutokea ile sura yake tu, lakini vinaweza kuwa ibada kwa sababu ya nia njema. Yaani vitendo hivi au kauli hizi ambazo atazisema utazitenda mwanadamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala zitabadilika kuwa ni ibada. Kama vile mfano ayabia shakhsu au yashtaria liyahsul ala mali liyatakawa bihi ala maasiyati Allahi ta'ala. Mfano mtu anauza, kafanya biashara, anauza, ananunua ili apate mali, mali ambayo anakusudia kupata nguvu kwa mali hiyo hiyo kumwasi Allah. Fanya biashara zake ili aendelee kumwasi Allah. Au anakunywa mtu, anakula, anakunywa ili apate nguvu ya kwenda kuiba. Itabadilika, itakuwa kwani, itakuwa ni nini? Ni haram, itakuwa maasi. Lakini amali hiyo hiyo, anauza, ananunua, anafanya biashara ili apate mali impe nguvu kwenye kumwabudu Allah, atakuwa anachokifanya ni ibada. Lakini sio ibada tu mahdha, mpaka awe na nia ya kufanya kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla waala. Kwa hiyo matendo haya ambayo ni ya mubahat, asili yake ni mambo ya mubaha yaliyohalalishwa, yana njia tatu. Njia ya kwanza, unaweza ukayafanya kwa nia njema, kwa sababu hili nia yako njema ikawa ni ibada, ni kurba, taa, tatakarabu biha ila maulaka, ikawa wewe unajikurubisha kwa taa hiyo kwa mula wako. inakuwa ni ibada lakini ghairu almahdha. Au unaweza ukaitumia amali hiyo ya mubaha ili upate nguvu ya kufanya maasi, ili itabadilika sasa, itakuwa ni haram kwa sababu ya nia yako. Lakini ukikusudia la hadhihi wala hadhihi, hukuona nia njema wala kabii, watafuta mali ili upate kutengeneza dunia yako, wauza wanunua ili ujenge nyumba, ujenge ununue magari mazuri, tamataa katika maisha ya dunia. Lakini pengine labda sehemu kidogo hii utatoa au hii utasaidia, lakini mimi mwenyewe najiwekezea katika dunia yangu, mimi na watoto wangu na wajukuu zangu. Mathalan, nia yako ni hiyo, huambii kwamba ni dhambi wala huambii kwamba ni taa, tabaki hivyo hivyo kwa sababu ni mubaha. Lakini hilo hilo unaweza kulibadilisha likawa ibada. Kwa hiyo ikiwa ibada imekuwa ni ghairu almahdha, au wewe unasoma mathalan elimu ambayo ni mubaha kama vile udaktari au uhandisi ili upate kazi, kisha ukishapata kazi tegemeza nia yako. Nia yako ni nini? Ikiwa ni nzuri, inaambiwa ni ibada ghairu mahdha. Ikiwa ni mbaya, itakuwa ni maasi. Na ikiwa haiko huku wala huku, watafuta dunia yako ili uendelee na mambo yako ya kilimwengu, uweze kuishi, haitakuwa huku wala huku, ni mubaha kama kawaida. Kwa hiyo amali hizi zote ambazo zinabadilika, zinaweza kubadilika kwenda kwenye maasi au kwenye taa, au zikabaki katika ibaha, basi hizo zinaambiwa ni katika, ikienda katika taa itakuwa ni ibada ghairu mahdha. Itaingia katika al-ibada ghairu al-mahdha kutekeleza mambo ya wajibu au kutekeleza mambo yaliyosuniwa, fi'lu al-wajibati wal-mandubati allati laysat fi asli min al-ibadat, kuyatenda mambo ya wajibu ya lazima au kuyatenda mambo yaliyohimizwa na kusuniwa ambayo si katika asli ya ibada. Mfano wa hilo ni an-nafaqatu ala an-nafs, mtu kuitolea matumizi ya nafsi yake, hii ni pesa yangu kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya mavazi, kwa ajili ya makazi au malazi, vitu kama hivyo, matibabu. Ukafanya nafaka, ukaweka nafaka kwa ajili ya nafsi yake, au ukatoa matumizi na posho kwa ajili ya ahadi zako na mke wako, mke na watoto, kwamba haya matumizi yenu ni wajibu kufanya vile, lakini sio ibada tu mahdha, sio ibada tu mahdha, ni ibada tu ghairu almahdha. Sawa, hivyo hivyo kuwa kirimu wageni, kuwatenda wema wazazi. Muislamu atakapoyafanya mambo haya lazima kwa ajili ya kutafuta wajihi wa Allah na radhi zake, akatoa kuilisha nafsi yake na matumizi ya nafsi yake kwa nia ya kupata nguvu juu ya taa, itakuwa ni ibadatu ghairu mahdha, atapata thawabu kwa hili. Kwa nini wala sasa hivi? Sababu nipate nguvu baadaye nihifadhi Qur'an, ili baadaye nihifadhi hadithi, ili nipate nguvu ya kuweza kusoma ilmu, ili nipate nguvu ya kufanya taa fulani. Kule kula kwako na yale matumizi yako uliyotoa, yani ni ibada, lakini ghairu almahdha. Ni wajibu kuwapa familia yako matumizi, ukiweka nia, kama itakavyosoma katika hadithi, nia ukiiweka nzuri kabisa, kama Mtume SAW alivyomwambia Saadi, walasta tunfiqu nafaqatan, kisha akasema tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma tadahu fi fiyi imra'atik. Alhadithu muttafaqun alayhi. Hukuwa wewe unatoa posho yoyote, ukawa unataka kwa posho hiyo wajihi wa Allah, isipokuwa utalipwa juu yake mpaka kile unachokiweka katika kinywa cha mke wako. Lakini mtu mwingine anaweza kufanya hivyo akaona atekeleza wajibu, wala hata yabtadhi bidhalika wajha Allah, afanya tu apate thawabu, sio taa, ni mubaha. Lakini kama afanya hivyo kwa kusudia maasi ya pia atapata dhambi. Hivyo hivyo katika maamali nyingine, mtu anaweza kuoa, anaweza kuoa, kuoa ni ibada ghairu al-mahdha, pigia aoa kwa kukusudia ifafu, ifafu nafsi, kuichunga nafsi yake asiingie katika fawahish, watibaa li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kwa ajili ya kufuata sunna na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yujar alayhi, huyo atapata ujibu. Lakini mwingine aoa kwa sababu watu waoa, watu wote wana wameoa bwana, bado mimi tu nitaonekana vipi mimi mpaka umri huu sijaoa, watu watanionaje mimi? Basi aoa kwa sababu watu watamuonaje, au ada ya kwao kwamba mshafika umri huu aoe. Lakini suala la kwamba kuna sunna haimkliki katika akili yake, haiko, haija mgusa yeye, afanya tu. Kwa nini umeoa? Ah, wajua kwetu sisi kawaida yetu tukishafika umri huu tuoa. Aha, kumbe ni ada kwao. Lakini pia akikusudia idhrar, kudhuru au kufanya jambo la kimaasi kwa kule kuoa, atapata dhambi. Tumefahamu. Na kisa cha ashabu al-ghari al-thalatha ni maarufu, yale yote waliyoyataja yalikuwa ni katika, au baadhi yao waliyotaja yalikuwa ni katika al-ibada ghairu al-mahdha. Tumeelewana? Haya, sasa tumeshafahamu kwamba kuna ibada inaitwa mahdha na ghairu mahdha. Tufahamu kitu kingine muhimu sana. Hizi ibada hasa hasa al-ibada, al-ibadatu al-mahdha, ibada zilizotakasika ambazo bimujarradi wuku'i suratiha, kwa mujarradi wa kutokea ile sura yake tu, takunu ibada, zinakuwa ni ibada. Ibada za aina hiyo zinagawanyika katika sehemu mbili, itakuwa al-ibada tunasema kwa ifradi au kwa jamu, al-ibadatu mutlaqa, na kuna al-ibadatu al-muqayyada, au al-ibadatu al-mutlaqa wal-ibadatu al-muqayyada. Ibada iliyofunguliwa, iliyotalikiwa, ni iliyoachwa ambayo haikufungwa, na kuna ibada ambayo imefungwa. Yaani katika hizi ibada kuna ibada iliyofunguliwa bila ya kuwekewa mtindo maalum, hakuna kaifia wala haika maalum, imefunguliwa haikuwekewa wakati maalum, au imefunguliwa haikuwekewa idadi maalum, au imefunguliwa haikuwekwa sehemu maalum kwamba ifanyike mahali mahali fulani, ibada hiyo ndio itakuwa imetimia. Hiyo inaitwa al-ibadatu mutlaqa. Nitaelezea hiyo baada ya kuelezea aina ya pili. Alafu kuna ibada iliyofungwa ambayo ni al-muqayyada. Ibada iliyofungwa kwa maana ni ibada imewekwa, imefungwa kwa mtindo maalum, imewekewa kaifia maalum katika kuitekeleza. Ili huo umeitekeleza ni lazima ufanye hivi, kwa mtindo huu, kwa utaratibu huu, au imewekewa wakati maalum ili isihi, basi ni lazima uifanye katika wakati huu. Alhajju ashhuru ma'lumat, ikawekwa katika wakati maalum. Hija iko katika miezi maalum, huwezi kuna hija mwezi wa Safar ukairimia hija, haiwezekani kwa sababu imewekwa katika wakati maalum. Huwezi kuswalia dhuhuri sasa hivi baada ya maghrib, kwa sababu kila kitu kimewekwa ni jambo, kwa sababu ibada hizi zimewekewa wakati maalum, au inakuwa imewekewa idadi maalum kwamba hapa watakiwa kufanya mara kadhaa. Kama kumi rakaa, basi kuswali rakaa kwa idadi kadhaa. Kama ni kusujudu, basi usujudi mara kadhaa. Kama ni rukuu, basi rukuu zake ni mara kadhaa. Kama ni dhikri, kama ni tasbihi au tahmidi, basi ni mara kadhaa. Tumefahamu? Hiyo imefungwa kwa idadi. Na kuna ambazo zimefungwa kwa sehemu maalumu, kwamba ibada hii ni ibada hii. Ukiifanya kisha kwa ibada, lakini ibada hii ikafanyike kwenye Al-Kaaba. Kama tawafu mathala. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo itaitwa ni ibada tu mahdha, lakini ni muqayyada, imefungwa. Kwa hiyo ibada ima itakuwa ni amma mutlaqa, yani imefunguliwa amma, kama vile alhafu ala mutlaqi salati al-layl, kuhimizwa iwe mutlaq kwa kuswali usiku. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kwa hiyo kusimama usiku kuswali, ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم aya tatajafa junubuhum ani lmadaji yaduuna rabbahum khawfan wa tamaa. Na ahadithi nyingi zilizokuja kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuhimiza mutlaq salati llaili, mutlaq, kwamba mtu atakiwa usimame usiku uswali. Hiyo swala ya usiku kama imewekewa utaratibu maalum na ikawekewa idadi maalum, itakuwa ni muqayyada. Kama haikuwekewa, kwa mfano kuna swala za usiku zimewekewa utaratibu, mfano katika swala hizo ni witri, nenda utakapokwenda, lakini mwisho itabidi uishie moja tu. Sawa, ndio utaratibu uliowekwa. Lakini mfano rakaa mbili mbili za usiku, bila ya kuainisha usome sura gani baada ya kusoma Fatiha, pale tunazingatia kwamba hii ni mutlaq. Lakini suala jingine la msingi la kufahamu, je, swala ya usiku imefungwa kwa idadi maalum? Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya kauli mbili. Kuna wanaosema kwamba swala za usiku zimefungwa kwa idadi maalumu, nayo ni ile idadi aliyoiswali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ile ya Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba haikuwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku, katika Ramadhani isiyokuwa Ramadhani, zaidi ya rakaa 11. Kwa hiyo unaona kwamba idadi kisha rakaa 11. Ukiswali tarawih mwisho rakaa 11. Ukiswali swali nyingine, swali utakaposwali kile mwisho rakaa 11. Hiyo ni pamoja na witri. Sawa, rakaa 8 na rakaa 3 za witri. Kuna wengine wamesimama hapo hapo. Wengine wanaona hapana, Mtume صلى الله عليه وسلم amefanya vile kwenye shajawazi, lakini mlango umefunguliwa, kwa sababu salatu llaili ni mutlaqa, salatu llaili mathna mathna. Swala ya usiku ni rakaa mbili mbili, swali rakaa mbili mbili mbili, hata kuswali rakaa 1000. Wako katika wanawachuoni waliokuwa na msimamo huo. Tumeelewana hapa? Si mjadala kuelezea swala tarawih rakaa ngapi, inakuwaje, je, rakaa 20, rakaa 8, sizungumzie jambo hilo, lakini nataka kusema tu hivyo kwa sababu kuna baadhi ya watu ukiwaambia, lakini hili jambo bwana, hili jambo la ibada, mbona nyinyi mlifanya tofauti? Mbona watu walikuwa wakiswali tarawehe rakaa mpaka 36? Mbona wengine wanaswali rakaa 20, wengine rakaa ngapi? Na hilo ni bid'a, mtu anauliza hapa hapa. Ingii masala ya bid'a hapa, kinachozungumzwa mfano kama sasa hivi ambao huko Saudia kwenyewe bwana, Makka na Madina, watu swali rakaa 20. Nikutudanganya hapa bwana? Na nyinyi mmesoma huko huko, huko mlikosoma kwa mashaka zenu, huko watu swali rakaa 20 huko. Ukija huko watuletea tabu tu bwana. Haya, kama hili sasa, kama sitafanya bid'a, ile bid'a basi. Pale inakusudiwa kufanya ta'jiz, washinda watu. Lakini kinachokusudiwa pale, je, tunachokizungumza, je, msimamo ulivyo, hawa wanaona rakaa 20 au zaidi ya rakaa 11 kuswali katika mwezi wa Ramadhani na siku ya Ramadhani. Ni ibada muqayyada kwa idadi au ni mutlaqa? Wale wanaona mutlaqa jaiz wao kufanya hivyo, pamoja na kwamba wengine wanaona kwamba hapana, si mutlaqa, ni muqayyada kwa ushahidi. Kwa hiyo pale baina ya kauli rajih na marjuh hakuna masala ya bid'a na sunna. Lakini sasa wewe unaiswali rakaa 20, iswali taratibu basi, taratibu. Kama una haraka, swali kidogo, swali kidogo, sababu una haraka, utakwenda kuangalia mpira, utakwenda kuangalia misalisalati ya Kituruki huko, wachelewa sasa, ushanunua kingamuzi chako cha Azam, utakaangalia sasa, wachelewa sasa, mambo yalifusha kuliko itakuwaje bwana sasa. Sasa utakwenda kwenda kucheza draft, kucheza kamari, wewe watu wana mambo chungu mzima ndani ya Ramadhani. Utakucheza karata, utakuwa swali basi kidogo, ah, tuliache jambo hili. Kwa hiyo swala liko katika baina ya je ni mutlaqa au ni muqayyad, khilafu. Kama ikiingia khilafu ambao ni mu'tabar kwa wanachuoni tangu hapo zamani, ni jambo kuna tasamuhi ndani yake, lakini al-hujjatu fil adab. Siku zote nakuwa na mbele. Masala ya tabidili kwa kauli mubtadi, ghairu mubtadi, ani masala mingine. Ni fiqhi pana kabisa ya khilafu, inahitaji kuwekewa darsa maalum katika mambo haya. Insha Allah tutajitahidi kufanya hivyo siku nyingine. Kwa hiyo kuhimizwa mutlaku wa sala, hasa swala za usiku, au mutlaku saumu, mutlaku wa saumu kufunga, imehimizwa kuwafunge kwa saumu za sunna. Ha? Au kuhimiza al-ikrar min al-dhikri, kukithirisha kule dhikri. Jambo hili linatosha kuthibiti kwako nafsi ambayo ni amu. Lakini sasa itakapokuja kuelezea fadhila ya swala maalum au fadhila ya kuswali katika wakati maalum au kuswali mahali maalum au kufunga somo maalum fulani katika wiki fulani au katika mwezi au katika mwaka au kuelezea fadhila za dhikri fulani muayyan kwa wakati fulani au kwa idadi fulani, hili halitatosha katika kuthibiti kwake nasiha. Hapana budi, lazima ipatikane dalili ambayo ni khas muayyan. Maadamu ni ibada, ibada mahdha. Hapa nataka mnielewe vizuri kabisa, tajitahidi hapa kufafanua. Tushasema kwamba hii ni ibada, tuchukue ibada kama swala, na ibada ya pili kama saumu, na ibada ya tatu kama dhikrullah, kuswali, kufunga, kumtukuru Allah. Hizi ni ibadat mahdha au ghairu mahdha? Ni al-ibadat al-mahdha. Sawa. Kwa nini al-ibadat al-mahdha? Tutakwenda kwa lugha hii sababu tushafafanua nini maana al-ibadat al-mahdha. Ni ibada ambayo ule mweko wake tu ukitokea tu hii ni ibada. Uswali ni ibada. Sasa ukiswali kwa ikhlasi, huna ikhlas, waabudu lakini pengine wapata dhambi, au waabudu lakini hupati thawabu au thawabu zako ni kidogo, itegemea na nia yako na ikhlasi yako na namna unavyoitekeleza ibada hiyo, lakini ibada. Sawa. Sasa ibada kama hizi ambazo ni ibadatu mahdha, kama imehimizwa watu wakithirishe kuswali usiku au wamehimizwa watu wafunge, zimekuja mahimizo watu kukithirishe kufunga au yamekuja mahimizo ya watu kumdhukuru Allah, nadhani hilo linafahamika kwenye kitabu cha Allah. Nususi juu ya mambo haya zimekuwa ni nyingi kwa ujumla. Ukiacha swala tano na kila siku mchana na usiku, ukiacha saumu za faradhi kama saumu ya Ramadhani, na an-nawafil kama zinazofahamika siku ya Shawwal, al-Ithnain wal-Khamis, na mfano haya ayyamu al-Bidh, na mfano wa siku kama hii katika kufunga Ashura, saumu ya yaumi Arafa. Ukiacha saumu hizo, sunna nyingine ambazo ni mutlaka, hivyo hivyo katika adhkari, adhkari zile ambazo zinapatikana ziko ambazo zimeainishwa mahali fulani, kama unatakiwa useme kitu fulani, kama dhikri ya kuingia msikitini, kutoka, adhkari za kwenda ndani ya swala, adhkari za baada ya swala za faradhi, sawa, adhkari za kuingia chooni na kutoka, adhkari za kula chakula, wakati wa kula, kuanza kula na baada ya kumaliza kula, na nyinginezo. Adhkari ambazo ni mutlaka, zimekuja nususi kuhimiza ibada kama hizi, utakapoamua kuzifunga kwa wakati. Kwa mfano ukaamua, mimi nafunga siku ya Jumatano, kila ikifika Jumatano mimi nafunga, nanielewa, kila ikifika Jumatano mimi nafunga, au kila ikifika tarehe saba ya mwanzo wa mwezi, yani katika mwezi wa Kiislamu tarehe saba nafunga, au kila unapopinduka mwaka mke wa Kiislamu nafunga, au nitaswali rakaa mbili, au nitaswali rakaa kumi na mbili, kila ukifika mwezi wa Shaabani nitaswali mathalan swala rakaa kadhaa, naeleweka? Kila ukifika wakati fulani na mahali fulani mtasoma muradi fulani, muradi kadhaa, mara kadhaa. Kwa mfano mtu akasema, kila usiku wa Alhamisi mimi nitasoma, yani usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa mimi nitasoma as-salatu an-nariya. Una sala salatu tu sala salatu naria, wana nasibisha kwa maswala hiyo mwenyewe alianzisha Hasan Ahmad al-Rifai as-Sufi, nasema Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تسوى سمى ميمي نتيسوما صلاة النارية هي بارة ألف موزة كتك أسيكو الخميس أسيكو الجمعة أو أسيكو الخميس كمانا الجمعة تانو كوام كي الخميس وصعبوا نيون إلى بزاو وكي سمى مرمية كتك أسيكو سمى كتاكونا نمتومي صلى الله عليه وسلم سمى مرمية سمى كمانا نمتومي وجيه كمانا ومسلم وذيبه وجيه كمانا نمتومي صلى الله عليه وسلم وكسك موجه basi kutaka kumuona bwana soma salatu naria mara 100. Msijimkaona kwamba ni kama ni maskara labda wataniwa watu. Ah ah. Iko katika kitabu Khazinatul Asrar cha Said Muhammad Haqqi Nazil. Kunyeta Miftahul Kanz al-Muhit. Si salatu ala nabi dhikri na nuradi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Si ibada, ni ibada tu mutlaqa. Sasa kuifunga kwa idadi na kwa siku na kwa matamko. Meeleweka hapo? Ukifanya hivyo utaambiwa aina dalilu. Aina ad-dalilu. Ay ad-dalilu aina. Iko wapi dalilu? Kwa nini? Kwa sababu hii ni al-ibadatul mahdha. Ibadatul mahdha tena ni mutlaka, imeokuja watu kuhimizwa kusoma, yani kuswali, imekuja kuhimiza watu kufunga mathalani umekuja watu kufunga sunna au kuswali sunna, umekuja kuhimiza watu kumkithirisha kumdhukuru Allah, ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sasa wewe watakutuambia kwamba katika kutekeleza amri hiyo ya udhkurullaha dhikran kathira, umeona kwamba siku fulani katika mwezi fulani mkusanyike mseme maneno fulani mara 1000. Mfano, hii kuhusisha na wakati huu kumetoka wapi? Hii sasa ndio tunahitaji dalili sasa, na hapo ndipo panapoingia bid'a sasa. Sasa yule anayekataza akasema, jamani, hapana, hili jambo sio sawa, hii ni bid'a. Natakiwa muelewane kwanza bid'a ni ipi. Sije kusema oh, Allahu mustalah, mpaka kuswali pia bid'a, ukaanza kuhamaki, utaka kukusanya watu sasa, utaka kumkusanyia jamani, swala leo imekuwa bid'a, saumu pia leo imekuwa bid'a, watu wamekuwa wabaya kabisa, uradi kumshukuru Allah ni bid'a. Kwani Allah hajasema ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, ukataja aya hadithi, wadhakirina Allah kathira wadhakirat, kama ni saumu, wasaimina wasaimat. Vipi jamani, watu wanakwenda wapi siku hizi? Basi ukaleta maneno mengi, hapana. Ndio maana Said bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, sayyid min saadati tabi'in, mmoja katika wanafunzi wakubwa kabisa katika wanafunzi wa masahaba, huyu mashekhe wake jullu mashaikhihi min as-sahaba, wengi katika mashekhe wake ni masahaba, au karibu wote mashekhe zake ni masahaba. Siku moja alijiwa na mtu akamuona kwenye nyumba yake kabla ya swala ya alfajiri, yani kabla ya kwenda msikitini, baada ya kuwa imeingia alfajiri na kabla ya swala ya alfajiri haijakimiwa. Si sunna, inakuwa ni sunna mtu kuswali rakaa mbili za kabliya. Bwana huyu wewe akawa anazikiririsha rakaa, kisha rakaa mbili kamaliza, asimama tena rakaa mbili, tena zirefusharefusha. Na sunna ni kuzifanya kwa ufupi, na mpaka aya zake za kusoma au sunna zake zimeainishwa. Sunna ya kabliya ya alfajiri, ambayo ni khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, rakaa mbili hizi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisoma katika raka ya kwanza baada ya surati al-Fatiha usoma suratu al-Kafirun, raka ya pili baada al-Fatiha usoma suratu al-Ikhlas, au siku nyingine uisoma aya katika Baqara na aya katika Ala Imran. Basi sasa huyu bwana akawa anaziswali, anaziteremsha kwa swali raka mbili, kamaliza tu salamu, asimama tena, akamwambia wewe baba, wewe acha. Akamuuliza yule bwana, akamuuliza swali kama wanavyouliza watu hivi leo, ayuadhibuni Allahu ala salah, hivi kweli Allah ataniadhibu mimi kwa sababu ya kuswali? Hebu liangalie ile swali kwa kitendo. Allah ataniadhibu mimi kwa sababu na swali? Ah, wewe utajibu nini? Ah, basi nisamee, wewe endelea. Shubha hiyo imekaa vibaya kabisa. Ayuadhibu lillahu ala salah, je, Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali? Akamwambia la, walakin ala khilafi sunna. Akamwambia hapana, hutaadhibiwa kwa sababu ya kuswali, wewe utaadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Hii ni ibada mahdha muqayyada, wakati huu ni kufanya ibada mahdha ambayo ni muqayyada, kuswali rakaa mbili. Wewe utuletea rakaa sita nane, umetoa mfahamu. Ndiyo maana kwa sababu ni ibadatu mahdha. Siku ile sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, katika masahaba wakubwa kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku ile yuko nyumbani kwake, anataka kwenda msikitini kwa ajili ya salatu al-fajri. Baadhi ya wanafunzi wake wakawa wamekusanyika nyumbani kwake, wanamsubiri shekhe wao na mkubwa wao atoke ili waongozane naye kwenda msikitini. Mara akatokea Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu, sahaba mwingine mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawauliza wale wanafunzi, bado hajatoka? Akasema baba, akamwambia bado. Akasubiri na yeye. Mara akatoka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Alipotoka Abu Musa al-Ash'ari akamwelezea kwamba huko msikitini kuna jambo. Haya, jambo gani? Niambie. Akamwambia in ishta fasatarahu, ukiishi Allah akikupa umri utaliona, usio na haraka, wewe twende tu msikitini. Basi wakaenda msikitini, wakawakuta watu msikitini wamekaa vikundi vikundi. Katika kila kikundi kimoja pana mkubwa wao pale, viongozi wao, na wana mawe ambao wanayatumia mawe hayo kwa ajili ya kuisagia tasbihi zao na tahmidi zao na tahlili zao. Wana mawe yao. Mmoja wao anawaambia ahallallaha mi'ata marra, semeni la ilaha illa Allah, muhalilini Allah mara mia. Unaanza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Zikitimia mara mia, anasema kabbiru Allah mi'ata marra, semeni Allahu akbar mara mia. Hivyo hivyo, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka zikifikia mia. Sabihu Allah mi'ata marra, msabihini Allah mara mia. Sasa alipowaona wale watu wanaofanya, bila shaka at-tahlilu wat-tahmidu wat-tasbihu ibadatu mahdha, tena mutlaqa, katika sehemu hiyo bila shaka ni ibada. Ikitokea tu kana hii ni ibada. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda hakuwacha kwamba watu wenyewe wamekusanyika, sio kama wacheza drafti pale au wamekusanyika labda wafanye jambo baya, wasingenya. Wanachokifanya wao ni kumdhukuru Allah jalla waala, tena katika nyumba, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwacha, akawaambia ya ummata Muhammadin ma asra halakata, enyi umma wa Muhammad, si haraka iliyoje hiyo ya kuangamia kwenu. Kisha akataja baadhi ya athari na vitu ambavyo vinamhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vinavyoishiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa zamani. Akaeleza kwamba hadhihi thiyabuhu lam tabla wa hadhihi aliyatuhu lam tuksa, hizi nguo zake bado hazijaoza na hivi vyombo vyake havijavunjwa. Wa haulai sahabatu rasuli sallallahu alayhi wasallam mutawafirun, na hao ni masahaba mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, bado wapo kwa wingi. Masahaba wapo, hawajakufa. Ma asra'a halakatakum, ni wepesi, ni haraka iliyoje kwa nyinyi ya kuangamia? Mbona mwingine katika maangamivu haraka haraka namna hiyo? Sawa. Wakamwambia, wakamwambia ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatukukusudia isipokuwa kheri. Ya Aba Abdurrahman, hasa naudu bihi takbira wa tahlila wa tasbiha, sema haya ni mawe tu. Kisa kiko hivi, aliwaambia ma hadha alladhi arakum tasma'un, ni kitu gani hiki ambacho naona mnakifanya? Qalu ya Aba Abdurrahman, wakamwambia ewe Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ni Abdullah bin Mas'ud, hasa haya ni mawe, na'udhu bihi at-takbira wa at-tahlila wa at-tasbih, vijiwe hivi tunahesabia sisi takbira na tahlila na tasbih. Faqala fa'uddu sayyi'atikum, hisabuni madhambi yenu makosa yenu. Fa ana dhamin an la yadhi'a min hasanatikum shay', mimi ni mwenye kudhamini wakafili nyinyi kutopotea katika mema yenu kitu chochote. Waiha, na wahurumieni na kuoneeni huruma. Ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum, enyi umma wa Muhammad, si haraka iliyoje hiyo kuangamia kwenu. Anastaajabu, haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam ni wenye kupatikana kwa wingi. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na hizi nguo zake hazijachakaa. Wa aliyatuhu lam tuksar, na vyombo vyake havijavunjwa. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake. Innakum la ala millatin ahla min millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam au muftatihu babi dhalala, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, hakika nyinyi mtakuwa mko juu ya milla na utaratibu uliokuwa mwongofu zaidi kuliko utaratibu na milla ya Muhammad, au nyinyi ni wenye kufungua mlango wa upotevu. Moja mmoja wenu nyinyi mtakuwa mmeongoka zaidi kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mtakuwa mmefungua mlango wa upotevu. Maneno haya yanazungumza ni sahaba Abdullah ibn Mas'ud. Qalu ya Aba Abdurrahman, wakasema ewe Abu Abdurrahman, ma aradina illa alkhair, hatukukusudia isipokuwa khair. Ma aradina illa alkhaira, hatukukusudia isipokuwa khair. Sisi hii ni khairi, tunakusudia kutenda khairi sisi. Qala wa kam min muridin lilkhairin lan yusibahu, sema tu wangapi bwana wanakusudia khairi lakini hawataipata. Sasa hapa nimetaja kisa hiki ili muone kwa uwazi kabisa kwamba hawa wanaofanyia kazi utaratibu huu wa kukemea uzushi katika ibadatu mahdha, ibada ni mutlaqa faqayyadtaha, au ni muqayyada faatlaqtaha, ibada imefungwa wewe ukaifungua, au imefunguliwa wewe ukaifunga. Umezusha, ni uzushi ndio ulichokifanya. Kwa hiyo utakapokatazwa kile ambacho umekizusha kwenye ibada ile, usije ukasema lakini dhikri si nasi, swala si nasi, ina dalili. Lakini sio dalili ambayo ni khasi, ndio dalili ambayo ni am. Dalili khasi vipi? Dalili khasi kwamba hivyo unavyofanya wewe ndivyo ilivyoamrishwa katika ibada hiyo. Hizo idadi unazozitaja wewe ndizo zilizowekwa na sheria. Dalili hiyo inatakikana. Kama haipo basi kuzusha haitatosha hapa kutoa ushahidi. Maana ilikuwa yatosha wangemwambia hivi, watu kataza, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu udhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Aya hiyo yatosha, aya hiyo yatosha, aya hiyo yatosha. Na ahadithi zilizokuja kuhimiza kukaa katika nyumba za Allah na kumdhukuru Allah na kusoma Qur'an na kusomeshana Qur'an, hadithi nyingi wao wazijua wangemwambia. Lakini kwa nini wao hawakuzitoa aya hizo na hadithi hizo? Kwa sababu walijua si mahala pake na wala haifai kufuata utaratibu huo. Nanielewa? Kwa kuwa ni ibadatu mahdha, hairuhusiwi kuiwekea mtindo, hairuhusiwi kuiwekea wakati, hairuhusiwi kuiwekea idadi, kiasi ambacho inafahamisha kwamba huo mtindo au hiyo idadi au huo wakati ndio uliofundishwa na sheria. Hivyo unavyofanya wewe, kama hiyo swala ya salatu naria ambayo nimeisoma hapa, watu wakaihusisha kwa idadi maalum na katika usiku maalum. Sasa unapokataza hii nini? Unasema kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam bid'a, washikia mbali mambo mengine yaliyokuwa ndani yake katika mikhalafati ya dini na mambo ya itikadi. Kwa kinachokatazwa pale sio ile dhikri, ni ile bid'a iliyoingia katika dhikri. Kitakachokatazwa pale alichokataza Ibn Musayyib sio ile swala, ni ile namna alivyoswali. Na ndio tarudi pale pale kwenye salatu raghaib. Kwa nini wakina Imamu Nawawi wamepiga kelele na kuikemea salatu raghaib? Ndio utajua, kwa sababu ile ni ibadatu mahdha. Swala ni ibadatu mahdha, tena salatu nawafil ni mutlaqa. Wewe kuiweka kuifanya kwamba swala hii ni katika Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab au katika nusu ya Shaaban, mnaelewa, au kaweka idadi maalum ya sura na mtindo maalum na idadi ya rakaa, hili liliwapelekea wanawachuoni kama kina An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhim wakasema maneno makali katika bid'a ile. Na huku wajua kwamba swala imehimizwa na swala ni kheri, swala ni kheri, zote ni kheri, lakini wakam min muridin lil khair lan yusiba. Sasa mlango huu watu wengi sana unawatatiza. Mimi mara nyingi nikizungumza kisa cha huyu cha sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ukiangalia moja kwa moja, kama angekuwa si swahaba angechelewa chelewa tu, labda mtu kazaliwa mwaka 300 hivyo, miaka 400, ungemwita wahabi, ungemwita si yule Abdullah ibn Mas'ud wahabi, yule yule apinga fikri, ungesema hivi, kuna watu mabingwa wakuu. Si yule Abdullah ibn Mas'ud yule wahabi yule apinga fikri yule rais, ungesema namna hiyo. Lakini swahaba utasemaje? Ah, ile ni jitihada yake tu. Nasema hivi. Si kwamba wamezungumza bila ya misingi. Wana misingi inaowaongoza kufanya hivyo. Unajua kwamba hii ni ibada mahdha, haifai kupeleka kwa utaratibu huu. Tunaelewana hapa? Lau kama yangekuwa amefufuka akaja kutazama hizi, au akaja mtu kama yeye akawakuta watu kwenye misikiti yao, hiyo misikiti yao, sio kama la ilaha illallah au subhanallah wallah, waimba mambo mengine, aibu mtu mwingine hapo, kama ni shadhili nani aibu hapo, aibu watu yeye fulani au la al-Abbasi au al-Haddad yasifiwa tu hapo, au al-Habshi au kina Baalawi wasifiwa tu, si Allah wala si mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine atoke mtu mwingine akawaingia jamaa, fungasheni tugeni hapo, hii bida ndo angekutana na wakati mgumu sana sana, kama hana kibavu cha kupigana au hana watu, atapigwa bakora hapo mpaka atatia adabu. Kwa nini kuwakataza watu bwana ufanye jambo la kheri? Nenda baa huko kuwakataza watu kunywa pombe, nakuja msikitini kuwakataza watu kufanya dhikri. Mnaelewa? Na mambo yalivyogeuka geuka, misingi hii itaipeleka wapi? Kwa hiyo tunaposimama sisi tunapoyazungumzia mambo haya na kuyakataza, ni kwa sababu hizi ni ibada mahdha, na katika mambo ambayo tunayatakidi, mimi binafsi naitakidi kwamba hii ni ibadatu mahdha, ni as-salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sijui wenzetu wanaitakidi vipi, lakini mimi naitakidi kwamba mtu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni min ajalli al-qurubat allati yataqarrabu biha al-abdu ila mawlahi, ni katika ibada na taa zilizokuwa bora kabisa na tukufu ambazo zinamkurubisha mtu kwa mola wake. Imewekwa salatu ala nabii katika mahali maalum, lakini pia imeachwa, imekuwa ni mutlaka. Katika tashahud lazima umswalie mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akitajwa imeimizwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa,
iliyobaki ni mutlaka, kithirisho sawe kumswalia, lakini usifunge kwamba siku ya Alhamisi nitakuwa na uradi wangu wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara elfu. Hiyo sasa umetoa wapi kwamba ni siku ya Alhamisi tena mara elfu? Umetoa wapi? Hii ni dini ya Allah, imewekwa kwa utaratibu. Lakini imetokea tu kwamba leo na nafasi pia ni mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam mara elfu tatu, jaiz. Lakini kuifanya ndio utaratibu leo, kile kifika leo, siku kama ya leo ikifika ndio utaratibu wako, hili itahitaji dalili.
Ndio maana huwa mara nyingi tunasema kwenye kaida, kullu ibadati mutlaqa thabatat fi shar'i bidalilin amin la yajuzu taqyiduha bizamanin au makanin au nahwihima bihaythu yuhimu hadha at-taqyid annahu maqsudu shar'i min ghayri an yadulla dalilun khasu bihadha at-taqyid. Ibada yoyote iliyokuwa imefunguliwa, ilikuwa ni mutlaqa, imeachiwa, ambayo imethibiti katika sheria kwa dalili ya ujumla yenye kuenea, haijuzu, haifai kuifunga ibada hiyo kwa wakati au mahali maalum au kwa idadi maalum na mfano wa hali, kwa kiasi ambacho hudhanisha kwamba kufunga huku ndiyo makusudio ya sheria, basi na kuwepo na kujulisha dalili ambayo ni hasa katika taqidi hii, hilo jambo halijuzu. Na ndio maana al-Imamu Abu Shama Ash-Shafi'i al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya yafuatayo, anasema wala yanbaghi takhsisu al-ibadat bi awqatin lam yukhassisha ash-shar'u bal yakunu jami'u af'ali al-bidi mursalatan fi jami'i al-azman. Haitakikani kuzihusisha ibada kwa nyakati ambazo sheria haikuzihusisha na nyakati hizo, bali matendo yote mema yanakuwa ni yenye kuachiliwa katika nyakati zote. Laisa li'adhiha fadlun illa ma faddalahu shar'u, hapana kwa baadhi yake fadhila yoyote isipokuwa kwa lile ambalo imefadhilisha sheria. Wa khassahu bi naw'in min al-ibada, na sheria ikaihusisha kwa aina fulani ya ibada. Umefahamu? Umeelewa? Huu ni mlango muhimu sana, na kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mtangulia kusema maneno yake kwamba katika mlango huu watu wengi wanakoroga, ila wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha katika hilo, akawaita ulul albab. ليس كل احد بل لا ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان جنس العبادات مشروعا بل اولو الالباب هم يدركون بعض ما فيه من الفساد. Sasa kitu kingine cha kufahamu, manake msimu kafahamu vibaya, je, wakati gani kutajuzu kuhusisha jambo? Kwa mfano unaona kwamba mimi bwana, kwa ratiba yangu siku ya Jumamosi na Jumapili ndio ninakuwa ninafuta nafasi ya kusoma Qur'an, tena wakati fulani. Kusoma Qur'an ni ibadatu mahdha. Ikawa wewe kwa wiki ni mara mbili unasoma Qur'an, pengine juzu moja moja au juzu mbili mbili, je, nayo ni bid'a? Kwa sababu ni ibadatu mahdha. Unaelewa ninachosema? Ni nukta muhimu sana. Nyinyi kila siku ya Jumatano mna darsa ya masomo Sahihu al-Bukhari kila Jumatano, kwamba jamani, sasa basi muda mzuri Jumatano baada ya asr tutakuwa na darsa ya Sahihu al-Bukhari, na siku ya Alhamisi tutakuwa na Sahihu Muslim. Hii si ilmu? Ilmu tumetaja kwamba ni katika ibadatu mahdha. Je, yafaa kuhusisha na wakati? Mbona nyinyi mahusisha? Mnenelewa au mnenelewa? Unaweza kunitoa au wewe ukasema sasa mbona mahusisha hiyo, kule tuliambiwa ni ibadatu mahdha, hii bid'a. ukaleta fujo kweli kweli, kwa sababu hujaelewa, umeelewa nusu ya mlango, umeelewa nusu ya mlango, hujaelewa nusu nyingine. Sasa nikiishi hapo ndio sijaishi mali pazuri, lazima tuyazungumze haya pamoja na kwamba wakati umesubia kidogo. Sasa chukua maneno haya, itajuzu kuhusisha ibada na wakati fulani pale itakapokuwa imesalimika au imetakasika na mambo haya yafuatayo. Itakapokuwa imehusishwa ibada hiyo kwa wakati au mahali kwa sababu inayokubalika kiakili, au kwa sababu ya nafasi, au kwa sababu ya nashaka uchangamfu. Mfano, tukasema bwana kumeingia ukame katika miji, afana Allah iyyakum, mvua hakuna. Sasa tutakiwa tuswali swala ya kuomba mvua, tuiswali lini? Tuswali ni Jumapili. Ah, Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu Jumapili ndio siku tukufu bidah. Lakini lazima uthibitishe utukufu wa siku hiyo. Umeelewa? Ah, tuswali ni Jumapili. Kwa nini Jumapili? Ah, kwa sababu siku ya Jumapili ndio tuna nafasi, watu wote watakuwepo. Yaani umeeleweka? Tutakwenda da'wa mahali fulani, lakini tuendeni mwezi fulani. Kwa nini mwezi fulani? Hey, kwa sababu tutakuwa na nafasi, au kule hawa watu ndipo mwezi huo unapatikana, siku nyingine zote wanakuwa kwa mashambani, unatayarisha mashamba, pigeni wakulima. Sababu maakuli. Lakini ukisema itabidi tusafiri kwenda da'wa katika mwezi wa Rajab. Kwa nini Rajab? Kwa sababu mwezi mtukufu. Bida. Kwa sababu huku kuhusisha huu utukufu huu na uafdhalia huu kunahitaji dalili. Au tutafanya darsa baada ya salati alfajri. Kwa nini baada ya salati alfajri? Eh, kwa sababu wakati huu una fadhila. Tuombe dalili kwa. Tusoma Bulughu al-Marami wakati fulani. Eh, kwa sababu wakati una fadhila. Dalili iko hapo. Kama una dalili, acha. Ah, kwa sababu ndio wakati wa nashafu, mtu kidogo anakuwa na uchangamfu, bado akili haije vurugwa vurugwa. Kambe jayib, ya jayib, kwa sawa hiyo. Na masahaba walikuwa wakifanya hivyo. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa yatakhawwaluhum bil maw'idha. Unafahamu? Kwa kuangalia nashafu ilikuwa nayo watu. Kwa hata wewe ukajiwekea ratiba kwa mujibu wa mambo yako, ratiba. Ile ratiba itaangaliwa. Sisi vingine mambo ya nyumbani kwako hatuyajui, una ratiba gani na mambo yako. Ukaona mimi nikijificha mahali fulani kwa ajili ya kufanya ibada fulani, au kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an, au kwa ajili ya kusoma kuhifadhi mutuni mathalan, au kufanya ibada nyingine zote, adhkari na mengineyo, kumswalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na swala zako. Tukikuuliza kwa nini wewe umepahusisha mahali hapa, kuweka mswala katika nyumba ni jambo jais, sawa, kwamba hapa ni mahali pangu kuswalia, basi mehusisha mahali hapa kwa mswala wangu. Lakini sasa swala linakuja, hii ratiba yako he, vipi sasa? Tukiangalia waona kwamba usiku wa jumaa ngapi mtafanya, mtaswali rakaa kumi, na usiku jumaa ngapi wenyewe unaumainisha kwa mtamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100, na usiku mara, utakuuliza kwa nini, lazima uulize na sheria, kwa nini umefanya hivyo. Sasa majibu ndio ambayo atakuwa yatatubainishia kwamba unachokifanya ni bid'a au ni mutlaq ya talafun, kwamba ni jambo limesuniwa kufanya. Nimeeleka? kwa sababu njia hizi pia hawa jamaa wanapenya penya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na maneno anasema wa min dhalika takhsisu al-ayami al-fadila bi anwa'in min al-ibadat allati lam tushra'a laha takhsisan ka takhsis al-yawm al-fulani بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك. أنا سمع ميونغوني وهايو كتمام يبيدعا نكوسيشا نجانا كوسيشا سيكو فلاني زي يوغورا وأين فلاني زي عبادة أمبازو هزيكويب وقوانية كوسيشوا kama kuihusisha siku fulani kwa jambo kadha wa kadha katika rakaa au kwa sadaka kadha wa kadha au kuhusisha usiku fulani kwa kiyamu kwa swala ya usiku kwa rakaa kadha wa kadha au kwa kusoma kwa kuhitimisha Qur'ani katika usiku hizo na mfano wa hali jambo hilo halifai kwa kuitakidi ubora wa siku hizo kama vile ambapo kuna baadhi ya watu wanahusisha baadhi ya siku za Idi kuzuru makaburi. Ziara tulikuburi, kuzuru makaburi ni jambo limeamrishwa katika sheria ya Kiislamu na ni jambo ibada yake ni mutlaka, imeachiwa, haikufungwa na siku maalum wala kwa idadi maalum. Sasa wewe ukaona kwamba ikifika mfungo tatu ndio sipe kwenda kutia ubani kwenye makaburi. Ubani, ubani mmepata wapi? Ni nani alilihusisha hili? Sasa kwani simeambiwa tuzuru makaburi? Eh, kwani leo? Kwani lazima hiyo? Mbona imekuwa kama sheria sasa? Bali sheria watu wana hivyo. Ah, siku zote hizo mtu amekaa hata siku ya Idi pia ameshindwa kwenda kulimia kaburi la babake. Kwa watu mfanye kama ndio ibada, mfanye ibada hii kwa mtindo huo. Kinachokatazwa pale si kuzuru makaburi. Wewe kile unaposikia moyo wako umekuwa mzito, pita makaburini, nenda kwenye makaburi ya jamaa zako, kwa watembelee, utakumbuka mambo mengi. Fa innaha tudhakkiru al-akhirah, makaburi yanakumbusha akhira, kwamba huyu ni mjomba hapa, huyu ni baba, huyu ni babu, au huyu rafiki yangu tulikuwa naye ha? Lakini ndio shafariki, yuko hapa peke yake, miaka inakwenda sasa, mwaka wa 20 sasa yuko hapa, miaka 30. Tudhakiru al-akhira, sisi pia hili tu, umeelewa? Kwa kufanya vingine vyovyote katika mitindo kama hiyo unahesabika ni katika bid'a. Itatosheleza mpaka kwa kusema ukweli, hii ni maudhui muhimu sana katika mawadhi zile maudhui zile zilizo muhimu. Hii ni katika maudhui muhimu sana. Hivyo hivyo katika ibada ghairu al-mahdha, ibada ambayo غير المحض سي بعد المحض وكي لتك في سورة عبادة على فوق يكين نمنا فلان بس تكون تيار شهري وتجاجي مفانوزي إن شاء الله كما رنجين لكو بيجي مفان كويتو مفهام كما بقوم به ولكن إمام النووي رحمه الله walipokemea vikali ile ibada ile swala ya salatu raghaib, kumbe walijua ni ibada tu mahdha. Kuswali mutlaq as-salati, mutlaq as-salati ni ibada tu mahdha, kwa hiyo haifai kuikia mitindo. Ndio maana wakasema maneno yale. Basi hiyo ndio sababu usihadaliki, usijidanganye. Kwa hiyo yale tunayofanya yote katika adhkari, katika salatu ala nabii na mingineyo, tuangalie, je, ni ibada tu mahdha? Ndio. Kama ni ibada tu mahdha, je, kuifunga na kuihusisha na kitu hiki ndio utaratibu wa kisheria. Ikiwa wangu ndio imepita, sio bid'a, haitakiwi. Jana nilihusia katika maelezo yangu, katika kuyafahamu haya, kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala ashapa uwezo wa kuzijua ibara na kusoma maneno na kutaamali na vitabu vya ahlul ilmi, kwamba mambo haya ujitahidi sana mtu akae kwa muda mrefu na kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kinachoitwa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim. Kiko chapa nyingi, kuna chapa hii ambayo ni muktamada ya wizara ya chapisho Saudi. Chapa hii nzuri na nyingine, lakini wewe kaa nacho sana hiki kitabu ukisoma. Si kwamba utayakuta mambo yote yako mahali pamoja hivi. Ibn Taymiyyah hafanyi hivyo katika mazungumzo yake. Anatawanya. Kwa utakuta moja liko huko, nyingine liko kule, nyingine, yani yeye anatawanya mambo. Sasa katika nasaha au ushauri ambao ninapenda kutoa kwenu, kabla ya kuvivamia vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kuvisoma, isikilize kaseti au kanda. Zamani ilikuwa ni kaseti zile, sasa nadhani ilikuwa katika YouTube pia zipo. Sheikh Saleh Ali Sheikh hafidhahullah ta'ala, Sheikh Saleh ibn Abdulaziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, ambaye alikuwa ni waziri al-awqaf wa shughuli islamia kule al-mamlaka al-arabia, ni sheikh mwanachuoni mkubwa namfahamu. Ana muhadhara wake alitoa, anasema kaifa taqra'u kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kaifa taqra'u kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vipi utavisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mimi niliwahi kusikiliza kaseti hii zaidi ya miaka 20 nyuma, kama sio 23, 24, 25, zaidi ya mara 10. Nisikiliza, nisikiliza tena, nisikiliza tena, isikilize mara nyingi sana, isikilize vizuri kabisa. Ukiielewa, anza kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, utapata faida nyingi sana. Kama hujaisoma, hujaisikiliza, basi usijitaabishe, utatumia muda mwingi, afadhali ungehifadhi na waqtu al-Islam kwa vitabu vingine. Ni ngumu kupata faida. Kaifa taqra kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Nani ameshawahi kusikiliza? Nani katika nyinyi ameshawahi kusikiliza? Au ndo unasikia sasa hivi? Sheikh, unasikia tu? Uyesikiliza au unasikia leo? Ilikuwaje? Unasikia? Basi ana sharti nyingi, kwa kaifa takunu da'iyan au kaifa tad'u, na katika fununi mbalimbali anazo, vipi utakuwa utasoma usul, vipi utasoma hal, ana silsila hiyo. Zamani ilikuwa akizitoa bihadhara kitu kama hicho. Alafu katika zamani, katika sharhi yake ya matn al-arba'in an-nawawiyya ilitolewa zile sharti 11 katika albamu yake moja hivi, darasa zake ziko sharti 11 kwa nazo zamani, nadhani sasa hivi katika YouTube. Sasa hili ya tatu akizungumzia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Isikilize vizuri kidogo, utafungukiwa na mlango huu tunaozungumza. Sikumbuki ni ya tatu au ya ngapi, kwa sababu ni zamani sana, nimesikiliza zamani, muda mrefu. Yaani ya mambo ninazungumza ni zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo ukisikiliza utapata faida. Mimi kwa wastani imenisaidia sana katika kufahamu bid'a na kufahamu kwa kile kiasi ambacho nimejua, ambacho nimeweza kukihudhurisha hapa kwa kusikiliza zaidi vile shashi, kwa sababu nikafuata utaratibu wake. Nenga kisoma vizuri kitabu kidha usirati mustaqim li mukhalafati ashabi jahim. Ukikielewa vizuri kitabu hiki na vinginevyo, basi utakuwa umeelewa kwamba shida iko wapi. Na baadaye zimekubaliwa vitabu, mfano kitabu itahariru maana albid'a, umejitahidi maandishi, umejitahidi kwa sababu wanamjibu Abdul Ilah al-Arfaji katika kitabu chake mafhumu albid'a. Pia mwingine Fathul Aziz al-Qawi kashf shubuhat al-muhtadin bil maulid an-nabawi sita nani muhsin nani awad, ameandika mtahidi baadhi kujibu baadhi shubuhat na wengineo. Hata Ibn al-Halabi na kitabu ilmu usul al-bid'a na al-bid'a wa atharuha sayyid Salim al-Hilali, mtahidi kukusanya baadhi ya mambo. Lakini wewe soma hii kutoka usirat al-mustaqim, kama akili yako imetulizana utapata faida nyingi sana. Leo naona nikimaliza hapa ilikuwa ni bora, alafu yale tuliyomwaga mwaga hivi tukuja kuyazoa tuyazungumzie inshallah katika majlisi ya kesho, kwa sababu natarajia kuunganisha na kesho na kesho kutwa pia Alhamisi inshallah, ili pakae sawa hapa. Sasa kama kuna maswali unaweza kuuliza, kuna kitu kijaeleweka katika al-ibadatu al-mahdha wa ghayru al-mahdha mutlaqa na muqayyada, basi unaweza kuuliza, alafu tuangalie mingine ya kufuata. محضة بل مطلق لا مقيد.
كتك ما إليزو وبعد أقوى نفكري كتك كهيميزة لكن بتاجة كما كما إبادة أمبالي كنا جيام ولا كزور ما كبوري لسوكم سوكم كما أنتو بيسكيا مواقع مزيتي كما كزور ما كبوري نا سسا نفكري سهم يا كهيميزة لكن kwa kuwa watu mbida wana mweko wa mambo kama hayo, kwamba mtu ukiwa riziki yako imbana basi zuru makaburi wakatumia ishie kawa yani kama
hivyo ni vitu vifanani, kwa sababu ziyaratu makaburi imekiwa nasi kusema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tudhakiru al-akhir, wewe unakapo sahau akhir au jisikie unatembea katika basi fanya ziara ya kaburi, moyo wako utalainika, utakumbuka akhir. Lakini kwa sababu umeharibikiwa pigiwa na kesi utakwenda kwenye makaburi ya wazee wako, sasa ni jambo jingine mbali kabisa.
Kuna masala katika hili, umegusia masala ya durusi, mfano kuwepo kwa watu kusoma kwa muda fulani, kama watu wanasoma wanaenda likizo, sababu zinatajwa hasa tabligh ndio mara nyingi utaje vitu kama
hivyo, unataka kusema hiyo
naona. Kwa hiyo sura iliyopo kwamba zipo ibada asili yake hazijafungwa, na wewe ukizifanya hivyo hivyo bila kufungwa, wala haihusiki na masala ya bida kwa chochote. Mfano sisi tukisema kama katika wiki tunasoma Jumamosi mpaka Jumatano, haifungamani na masala ya fudhalia.
Mimi nitakuuliza kwa nini hivyo, kwa sababu mbora, kwa sababu
tunaona tukumziki Alhamisi na Ijumaa tupate wasa wa ibada, mfano kitu kama hivyo, yani sura kama hii. Kwa hiyo sasa kwa hapana hoja, kwa sababu masala yapo katika bid'a, kwa kuwa yameacho vile vile ala itlaqi, isipokuwa ikija na masala ya taqyid, sababu jawabu lake ni hilo. Kwa hiyo kinacholaumiwa wao si masala ya kuleta vile vyote vinavyoletwa ambavyo ni asili yake limefanywa itlaq, kama kusoma Qur'ani, adhkari, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ala itlaq. Kwa hiyo wakiviacha hivyo hivyo kuna neno, lakini kuvileta sasa kwa
mtindo maalum,
kama labda mtu aseme alafu aitikie, hiyo ndio itakuja sasa kuulizwa sasa kwamba vitu viko kwa itlaq, lakini utaratibu huo kwamba mwingine akisema wengine wanaitikia, kwa sababu sisi hatuna kitu cha namna hiyo, labda kwenye kufundishana. Lakini asili kwamba kuna ibada mwingine anasema mwingine aitikia, labda baadhi ya vitu kama vimepokewa Allahu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawafundisha kama Qur'ani au afkari kama wanavyosema maswahaba alikuwa anafundisha kama Qur'ani. Kwa bila shaka alikuwa anawafundisha na wao wanapokea. Lakini ukiachilia hivyo itakuwa ni sura ya kufundishana tu, lakini sio sura ya ku kama ndio tumeweka
kwa ufupi kwamba ibada ikitapokuja ibada tu mahwa mutlaqa taqyiduha bid'ah. فتقييدها بدعة أو عبادة مقيدة إطلاقها بدعة بس عبادة شيء وترتيب فلان ويوكل ترتيب من جيل عبادة يبيعشيوة ويوكل كمفهوم وترتيب وساعة وكيوليزة ليه هي صورة يا هذي الاحتفالات مثلا إكوجي بس ميزة كوليزة كنا هيلي نهيلي وترتيب واتر وهيفي نهيفي نهيفي كفهم بقى وترتيب فلان كونيني بس hivi ndio hili ndio jambo fulani leo kizungumza jambo la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam haraka kabisa kwa nyumbani watu wakifirishi kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam basi mtu akili yake kidogo haraka haraka kwenye maulidi kwani ndio mpende mtume sallallahu alaihi wasallam huko ni kwa nini kwa sababu tayari ni ibada watu wameifunga katika sura fulani ambayo sio ile iliyohusishwa na sheria ingine na bid'a. Sasa jamaa zetu jambo hili huwa wao hawalielewi. Utauliza mtu kama ndio hivyo haifai kufanya hivi, mbona tarehe ataita masala tarawih, kimwambia kuna ikhtilati, lakini mbona kwenye Kaaba kuna ikhtilati? Yaani tofauti vile ndio tofauti kucheza, mbona mara tu cheza? Basi wana mambo mengi inshallah tutakuja kuyaona katika ufafanuzi ambao utafuatia. Kuna swali zingine? Tosha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha